Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni akkam jirtu nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu. Sagaleen abdii har'as sagantaa maatii isiniif qabattee jirti. Keessummaan keenya tibbanaa luba daksiisaa hirphaati nu waliin turaa isiniin jira. Miga paaster waa'ee maatii waa hedduu nuuf gumaachaa turtaniittu baay'ee galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuma isin jalqabanuuf caqastan maatiin tokko nyaata wanta qaama isaaf isa barbaachisu mara yerootti akkuma isa barbaachisu dubbii Waaqayyoos guyya guyyaadhaan yeroo yeroodhaan mana sana maatii san jabeessee dhaabuudhaaf akka barbaachisu waan nuuf heertaniif baay'een isin galateeffadha. Kara kan biraa muuxannoo dhuunfaa keessan irraas kaastanii hawaasa wajjin jiraattan irraas kaastanii tarii yookiin immoo kitaaba qulqulluudhaan kan ol qabate maatii kitaaba qulqulluu beektan irraanis kan ol qabate akka fakkeenyaatti kan sammuu keessan keessa jiraatu yoo jiraatee fi maatii dubbii Waaqayyootiin gaggeeffamuuf hin gaggeeffamne gidduu garaagarummaan isinitti mul'atu jira waan akka muuxannootti beektanis yoo ta'e.
Maatii sagalee Waaqayyootiin gaggeeffamaniif hin gaggeeffamne gidduu garaagarummaa baay'eetu hin jira. Sababiin isaa keessumaayyuu bara ammaa keessa jirru kana keessatti sababii sagalee Waaqayyoo jireenya dhala namaatii qajeelfama ta'uunsaa gad irrateen yookiin immoo dagatameen an ka'e addunyaan biyya lafaa kun rakkoo baay'ee keessa galtee argina. Fakkeenyaatii fi namoonni sagalee Waaqayyootiin jireenya isaanii hin gaggeeffamne maatiis haa ta'u nama biroo wantoota ulfina Waaqayyootiif yookiin immoo Waaqayyochiin walii galtee nama hin jiraachifne keessatti jireenya isaanii kuffisu yookiin immoo dabalu. Fakkeenya yaa jennu namoonni sagalee Waaqayyootiin hin gaggeeffamne hin dhuguu ni machaa'u sanarra darbeetiin seebaru inni immoo tokkoffaa haaruma jireenya addunyaa biyya lafaa irratti jiraataniif illee dhibee adda addaatii fi gara saaxilamuutti dhala namaa akka fidu ni beekama. Isarra darbee immoo mootummaa Waaqayyootii wal dhabuuttis jireenya dhala namaa akka inni saaxilee yookiin immoo dabarseetoo kennu beekamaadha. Kanaaf egaa maatiin sagalee Waaqayyootiin gaggeeffaman garuu kanarraatii bilisa ta'aniit ulfina Waaqayyootiif sodaa Waaqayyootiif jiraatu. Kanarraa kan ka'e jireenya eebbaa, jireenya gammachuu, jireenya fakkeenya gaarummaa qabu jiraatanii argamu. Kanaaf garaagarummaan gidduu isaanii jiru yoo hubanneetoo ilaalle maatiin abaluu jedhamanii hawaasa gidduutti namoota gidduutti illee garaagarteen uumame namoonni wanta baay'ee isaan irraa qayyabachuu danda'u. Yoo hin jedhu maal jechuudha namoota Waaqayyoo sodaa malee jireenya addunyaa biyya lafaatii fi garboomanii jiraatanii yeroo hundumaa wanti isaan irraa mul'atu yoo jiraate hammeenya akka ta'e waldhabuu akka ta'e lola akka ta'e dhibamuu akka ta'e seera Waaqayyoo irra darbanii wanta hin barbaachifneen jireenya isaanii haguugamuu akka ta'e yoo hubannu warri sagalee Waaqayyootiin gaggeeffaman garuu maatiin kun warri abaluu gaariidha jedhamanii maqaa gaarii argatanii kan jiraatan ta'a. Sababiin isaa waan Waaqayyo sodaatanii fi hammeenya irraa fagaatanii wal-dhabdee irraa fagaatanii ulfina Waaqayyoo hanqisuu irraa fagaatanii jiraatu. Kanaaf garaagarummaa hammana ballatu kanatu maatii Waaqayyo sodaataniif yookiin immoo Waaqayyo beekaniif hin beekne gidduu akka jiru sagalee Waaqayyoos nu waddeessa.
Gooftaan baay'isees na eebbisu. Miiga maatiin tokko dhaabamuuf jalqaba kan olitti dhufu qabu dargaggeessaaf dargaggeettiidha waan ta'eef jarreen dargaggeessi sunii fi dargaggeettiin sun yeroo walitti dhufanii maatii dhaabuudhaaf yaadan jalqaba haal dureen wanni isaan gochuu qaban jira waan maal isaan gorsitu. Dargaggeessi tokkoof dargaggeettiin tokko maatii dhaabuudhaaf yeroo walitti dhufaa jiran naannoo sanarratti.
Baay'ee gaariidha. Egaa dargaggoonni gara tidaarii dhaabuutti qalbii isaanii yoggaa deebisan yeroo sanarratti wanti isaan irraa eeggamu baay'eetu hin jira. Haa ta'uuti baay'eewwan kana keessaati inni adda duree ta'uun itti jiru maalinni sodaa Waaqayyootiin tidaariin isaanii akka milkaa'u gochuudhaaf ulfina Waaqayyootiif jiraachuun isaan irraati eeggama. Keessumaa keessattuu naannoo kanarratti bara kanas kan dagatame kan ilmaan namootaa hubachuu dadhaban baay'een yoo jiraate illee dargaggoonni yeroo gara gaayila isaanii dhaquuf yookiinmo yaada isaanii gara kanatti deebisanii wantoota Waaqayyo wajjiniin walii isaan dhabsiisu keessatti akka hin kufne of eeggannaa guddaa gochuun isaaniif ta'uun itti jira. Keessumaayyuu maali kanaan wal qabatee wanti dargaggoonni gorfamuu qaban yoo jiraatanii guyyaa gaayila isaanii hin ga'in yookiin guyyaa dhaabuurra hin ga'inii walitti dhufeenyi isaan gidduu jiru hanattamii ta'uun akka ta'uun itti jiru gaalchaan hubachuu qabu. Keessumaayyuu walitti dhufeenyaa iddoo qobaatti wal quunnamtii saalaatiif isaan saaxiluu danda'u yookiin immoo gara kanatti isaan dhiibuu danda'urraa mataa isaanii fageessanii jiraachuutu isaanirraa eegama. Sababiinsaa gaa'ilaatiin dura namni kamiyyuu karaa sagalee Waaqayyootiin wal quunnamtii saalaa gochuun akka isaaf hin eeyyamamne kitaabni qulqulluun mirkaneessee dubbata. Kanaaf egaa dargaggoonni kanaan qoramanii akka gaa'illi isaanii gaa'ila hammeenya qabu yookiin immoo ulfinni Waaqayyootti irratti akka isaan jalaa hin taane akkasuma kan nama gufachiisus kan Waaqayyo fuuldurattis cigaa isaa ta'u akka hin taane dursanii isaan kanarraatti of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sanarraa of eeguuf immoo qophummaan lamni isaanitti wal argatan wal quunnaman haalli isaan waliin adeeman walitti dhufeenyi gidduu isaanii jiru han of eeggannaa guddaa barbaachisu hanifa ta'u. Kan kanaaf isaan hin saaxille ta'uun akkatti jiru sagalee Waaqayyootiin mirkaneessinee argina.
Baay'ee gaariidha Waaqayyoo sinaa eebbisu. Egaa kun wal fuudhuu isaanii fuula dura wanni isaan gochuu qaban keessaa haala baay'ee barbaachisaa ta'e isaa hangafa akka inni ta'anis nan amana. Otoo gara gaa'ilaa hin naqin dura quunnamtii saalaa akka hin geggeessine wantoota naannoo sanaaf gocha kan akka isaan godhaniif isaan kakaasan bakka walitti dhufeenya isaanii akka filatan bakka itti wal arguu qaban akka filatan waan nuuf caqastaniif Waaqayyo sinaa eebbisu. Kabajamoo dhaggeeffattoota gaaffii nuti gara dhumaatti kaafneef luba deeksisaan gorsa isaan kennan dhageessaniitti yoo taatan. Dargaggeessiif dargaggeettiin tokko yeroo hariiroo gaa'ilaa eegalan qormaata keessatti akka hin kufneef bakkaaf haala mijataa filachuun barbaachisaadha jedhu. Isinis kanatti akka walii galtan shakkii hin qabu. Kanarraaf jenne qophiin keenya kana fakkaata. Torbanis qophii kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaachuuf waadaa seenaa. Turtii gaarii.
Gaa'ilaa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii maqaan waaqayyoo galateeffamu yeroo kana gara mata duree keenyaa utuu hin naqiniin fuuldura maqaa koon isiniif ibsa Efreem Waggaarii kanan jedhamu. Mata dureen keenya yeroo kanaa kan walii wajjiniin hubannu eessa dhaqxa kan jedhu ta'a. Eessa dhaqxa sanatti utuu hin ceeniin fuuldura bakka jirtan jiraattanii raadiyoonii keessan banattanii sagalee abdii jajjabinaa kana kan dhageessan kadhannaadhaan iddoo iddoo jirtanitti. Akka namummaa keessaniif jireenya keessa waaqayyoof laattan isiniin jecha mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenya guddifnee baay'ifnee si galateeffanna. Gaarummaa keef gochaa keef amanamummaa keef geggeessaa kee hundumaaf maqaan kee galateeffamu. Dhaggeeffattoota keenya bakka bakka isaan jiraatanitti hunduma isaaniitiif sagalee qilleensarraan dubbii kee gara garaa isaanii akka dhattuuf si kadhanna. Ayyaana kee hunduma keenyaaf akka baay'eftu si kadhanna. Dubbii kee immoo nutti dubbattee samaayif akka nu qopheessitu si kadhanna. Maqaa ilma kee fayyisaa keenya Yesuusiin jaalala kee yoo ta'e. Ameen. Eessa dhaqxa? Gaaffii nu gaafata. Hunduma keenya daandii nuyi irra jirru nu gaafachaa jira. Eessa adeemaa jirra? Eessa ga'uuf kaane? Ka'umsi keenya eessa? Daandii kan lafaa dhiibnee kan samaayii akka jalqabnu mata dureen keenya kun kan nu gaafachaa jiru. Kanaaf eessa deemna? Eessaas kaane eessa geenya? Hunduma keenya magaalaas taane baadiyyaa kan jiraannu beekaas taane wallaalaa soorestas taane hiyyeessa barataas taane kan hin baranne hunduma keenya dhiyoos taane fagoo kan jirru mata dureen keenya yeroo ammaa kanaa kan nu gaafatudha itti yaadnu. Kanaaf iyyuu waraqaan eenyummaa keenyaa kan ittiin samiitti gallu caalmaa dhumtisaa sagalee waaqayyoo ta'ee. Qullaa'ummaa garaa keenyaa kan nu gaafatu ta'a. Qullaa'ummaan garaa keenyaa kan laphee keenyaa dabalatee murtiif qophii samaayitiif kan nu barbaachisu ta'a. Phaawulos waldaa Roomeetti kan dubbatu dubbiin Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 keessaa hertuu sana bira geenyee yoo baay'ee isaa dubbisuudha yoo baanne lakkoofsa 1 isaa irraa angaruu isinin gorsa yaa obboloota koo araara waaqayyootti dhaqna keessan akka dhiyeessitanu qalma jiraataa gootanii qulqullaa waaqayyootti kan tolu. Kan isinii ta'u hojjechuudhaan jedhee Phaawulosii yeroo isaatti waldaa warra Roomeetiif dubbatees dubbachaa akka jiru dubbatees akka darbe. Kanaaf nun immoo jireenya keenya guyyaadhaa kana keessatti qullaa'ummaan jireenya keenyaaf murtiin jireenya keenyaa samaayii galuudhaatiif akka nu barbaachisu hertuu kana keessaa hin arganne. Kanaaf iyyuu gaaffii gaafatamnuuf deebii ta'uudhaaf kitaaba qulqulluu keenya qorannee sagalee waaqayyootiif qophaa'unee bakka bakka jirrutti. Sagalee qullaa'ummaatiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ee argama. Seera bahu boqonnaa 16 lakkoofsa 3 keessaa ijoolleen Israa'el utuu waaqayyo buddeena waaqarraan isaan sooruu eessa dhaqna jedhanii Museefaatti guungumaa turan utuu waaqayyo isaan geggeessu utuu waaqayyo maannaa lafa gogaa dhagaa gogaa keessaa bisaan isaanii baasu guungummiin Musee irratti Aroonfaa irratti guungumaa akkuma turan. Lakkoofsa 7 isaarraa yommuu dubbifannu ijoolleen Israa'el isaaniin jedhanii. Masiritti maaloo harka waaqayyootiin maaloo utuu duune ta'e okkotee foonii bukkee teenyee otoo jirru kan jedhu dubbii kana ulaa kanatti buddeena otuu nyaannu otuu quufnus lafa duwwaa kanatti nu baaftaniirtu waldaa kana hundumaa qoonqoodhaan ajjeesuudhaaf akkana jechuudhaan dubbii isaanii Museef irratti kan guunguman. Kanaaf ulaa kana keessatti. Museef Aroonitti guungummii isaan guunguman kun sabni Israa'el jalqabaa har'as waan hubachiisa deemsa ulaa keenyaaf sarara jirruuf bakka jiraannu kana keessatti nus bara keenya keessaa bara keenya har'aa kana keessaa waldaa jiraannuuf ulaa jiraannu keessatti guungumaa jirra moo maal fakkaachaa jirra of ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf guungummiitti of qusannee bakka ka'umsa deemsa akeeka jireenya keenyaa ilaallee. Adeemsa keenya sirreeffannee deemuun barbaachisaa akka inni ta'e hertuun macaafa qulqulluu nutti dubbata. Kanaaf dhaggeeffattoota sagalee abdii dubbii kanaa akka saba jalqabaatti kan saba jalqabaa lallabuu duwwaa utuu hin taane kan ofii keenyaas ilaallachaa dubbii amantii keenyaattis jiraachaa ka'umsa jireenya keenyaa ilaallachaa deemuun akka nurra jiraatu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Sabni Israa'el jalqaba maal kan isaan guungumanii
mal ta'in santa ani waqayyus mali sanitti tole waqayyus giggissa mali isan geggesse jenne tayan lammaffan utu waqayyo dinqota gurguddaadan isan geggessu isan wajjinin jiru akkuma sana waqayyo irratti gungumani isan kansani lafti fayyatti yommu do'e isan liqimse bofti idde yommu isan fite gungummi jireenya saniitiif waqayyo bira wantitti badeeyi tokkoyyu injiru hertu macaafa qulqulluu keessaa yommu ilaallu yommu dubbifannus abdii kannuuf ta'u nus waqayyo irratti gungumaa jirra laataa firoota waqayyo irratti gungumaa jirra yoo ta'e yaada garaa keenyaa hojii keenyaan nyaataaf uffata keenyaan adeemsa keenya hundumaan dadhabbiif hanqina kanatti of qusannee nus jireenya keenyaa toora dhugaa keessa of galchinee bakka jireenya keenyaa ilaaluun barbaachisaa ta'ee argama. Kanaaf dhaggeeffattoota bakka jiraattanitti hundumti keessan sagalee abdii kanaan garaa keessaniif yaada keessan qopheessanii mootummaa waaqayyootiif qophaa'uun barbaachisaadha. Akka kanatti dubbii sagalee waaqayyootiif akka qixoofnuuf gooftaan dubbiisaa yeroodhaa gara yerootti guyyaadhaa gara guyyaatti nutti dubbachuu jaallata. Kanarraaf qabannee dhiyaanne isuma kana sagantaa ittaanuun amma wal qunnamnutti nagaa waaqayyoon turaa ayyaanni gooftaa hunduma keessaniif abaayyatu. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Akkam laa misaara eebbisee maanaa koo. Jesus, tu guma.